Þetta er vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sæl, hlustendur góðir, Atli Már Steinarsson heiti ég og þetta vinsældalisti Rásar 2 fyrir vikuna 23. til 30. mars 2024 og við viljum að fara yfir nokkur lög af þessum lista 40 lögum sem eru hvað vinsælust á rásinni byrjum eins og alltaf á því að hlusta á topplæði síðan í síðustu viku þar var það hún Beyoncé sem sat á toppnum með Texas Hold'em Beyoncé og Texas Hold'em var toppsætið hjá okkur síðast, sjáum hvað gerist núna. Ég ætla eins og að líka að byrja á því að óska ykkur gleðilegra páska, en það eru páskarnir svona mitt á milli þessa laugardags, þar sem við erum með vinsældalistan. En byrjum hins vegar á fyrsta laginu sem við ætlum að hlusta á í heildina. Og það lag sem situr í sæti 37, hljómsveitin heitir Hasar, lagið heitir Drasl.
Rusty.
Hljómsveitin Hasar situr í sæti 37 með lagi Drasl eftir þeim Joe End of Beginning sem kemur lata sport Ólína. Í sæti 34 lag sem nýtt á listanum hjá okkur Johnny og Running. Johnny og Running í seti 34, síðan í seti 33 það Guðmundur R, orð gegn orði, síðan í seti 32, Fred Again og Obon Gajar. Lagið heitir Adore You. It's so much better with everything. Nice and clover in my chair, there's no compare. I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. When you play your answers, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. When you play your answers, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. I adore you. Life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. Again og Obon Gæjar með Adorju í seti 32 Það má hoppa yfir nokkur lög þar á meðal Bókumil Fond og Greiningadeildina Sjóttu frekar Egg Nora Jones Running og endum í seti 28 Þar hljómsveitin Future Islands lagið heitir Thief Þetta Future Islands og Thief hér í seti 28 Tökum smá stökk yfir Teit Magnússon Fjöllin og Fjarlæðin Einu sinni topplagið hjá okkur Sér get ég renn í seti 25 með Ævilánt Líka fyrrum topplag Cage the Elephant er í seti 22 með Neon Pill og síðan í seti 20 er það Kings of Leon aftur mættir og hér með nýtt lag á lista þetta heitir Mustang í seti 20 Kings of Leon í seti 20 með lagið Mustang og eftir þeim það svo Jón Frí með lag af fyrrum plötu vikunar, titillag plötunar, Draumur Bronco.
takast að tóra fram yfir sjötug. Verður þú ennþá hér? Hvað skildu ungarnir okkar vera bralla þá? Eldrauði brokkó, hvar er þú?
Draumur Bronco, Jón Frí hér í seti 19. Síðan kemur Friðrik Dór í seti 18 með Aftur Ung, Dansaði við mig. Hér erum við aftur að tala um fyrrum topplag vinsaldarista Rásar 2. Á móti sól er í seti 16 með Okkur líður samt vel. Og í seti 14 tekur svo mót okkur Casey Musgraves með lagi Deeper Well.
Return when I turned 27, everything started to change. Took a long time, but I learned there's two kinds of people. One is a giver, and one's always trying to take all they can take. So I'm saying goodbye to the people that I feel are real good at wasting my time. No regrets, baby, I just think that maybe you go your way and I'll go mine. It's been a real good time. But you got dark energy, something I can't unsee, and I've got to take care of. To wake and bake, roll out of bed, hit the gravity bong that I made, start the day. For a while it got me by. Everything I did seemed better when I was high. I don't know why. So I'm getting just think that maybe it's natural when things lose their shine, so other things can glow. I've gotten older now, I know how to take care of myself. I found a deeper well. Growing up, we had what we needed, shoes on our feet, but the world was as flat as a plate, and that's okay. The things I was taught only took me so far, had to figure the rest out myself. And then
Well með Casey Musgraves hér í seti 14, í seti 13 Elbow og Lover's Leap. Bashar Murad er í seti 12 með Wild West. Sem kemur Tate McRae í seti 11 með Greedy og við færum okkur inn á top 10 listan með því að hlusta á Mikey Rogers og Don't Forget Me.
and Sally's getting married. And to me that sounds so scary. I'm still trying to clean up my side of the street. I can't imagine what would happen, 'cause I'm still acting out of habit. Hoping dirty words just don't escape my teeth. Oh, but every time I try, just a little promise that I'll meet in the middle. Always find my way back to my feet. So close the door and change the channel. Give me something I can handle. I could love her or someone that's nice to me. Take my money, wreck my Sundays. Love me till your next somebody. Oh, but promise me that when it's time to leave, don't forget me. Don't forget me. My friend Molly's got a guy she says to God could be a family. Says he's got the greenest eyes you've ever seen. But it's crazy all the days she spends just following him to parties. She seems happy, oh, but that's not love to me. Oh, but every time I try, just a little promise that I'll meet in the middle. But always find my way back to my. The channel, give me something I can handle. I could love her or someone who's nice to me. Take my money, wreck my Sundays, love me till your next somebody. Oh, and promise me that when it's time to leave, don't forget me. Waiting on the next street just for me. Oh, just for me. So close the door and change the channel. Give me something I can handle. I could love her and someone is nice to me. Love me till you're next somebody. Oh, but promise me that when it's time to leave, oh, won't you promise me.
Maggie Rogers setur okkur stað inn á topp 10 listan okkar hér á myndsandalista Rásar 2. Lagið heitir Don't Forget Me. Á eftir henni svo Daði Freyr með I'm Not Bitter í sæti 9. Hera Björk í sæti 8 með Scared of Heights. Í sæti 7 það svo Beyoncé og topplagið síðan í síðustu viku, Texas Hold'em, þannig að við erum að fara að hlusta á nýtt topplag hér eftir smá stund, hvorki meir enni minna.
This ain't Texas, ain't no Hold'em, so lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. You come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. Hit the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption.
redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Beyoncé og Texas Hold'em í sæti 7. Í sæti 6 það svo Vampire Weekend, Capricorn og svo í sæti 5 það hún Una Torfa með nýtt lag á listanum okkar sem heitir Mig og þig.
Oh, mátti skrúfa frá. Kíkja síðan út, kom aldrei aftur inn. Ég spurði hvort þér eruði nokkuð kallt, hvort það væri í lagi að þú yrðir ein. Ég þarf að leita, þetta er ekki heima. Þú átt betra skil.
Una Torfa í seti 5 með lagið um mig og þig eftir henni Kasper Björk ásamt Sísi og systrum Conversations. Í seti 3 það svo Júli Heiðar og Patrik með lagið Heim.
Ég kem seint en ég kem alltaf heim. Ekki beða baby, ég kem alltaf heim. Ekki beða baby, ég kem alltaf heim. Ég gerir þetta fyrir okkur alltaf. Gerði gull og grænu skú og alltaf heim. Ekki beða baby, ég kem alltaf heim. Ekki beða baby, ég kem alltaf.
Heim með Júli Heiðari og Patrik er hér seti 3 á listanum okkar og við nálgumst topp sætið. Í seti 2 er það Emiliana Torrini og Let's Keep Dancing.
Dancing, dancing, dancing.
Emiliana Torrini situr í sæti 2 með lagið Let's Keep Dancing. Og eina sem eftir er topplag vinsaldalista Rásar 2 vikuna 23. til 30. mars 2024 mitt á milli páskadaga og hvað haldiði? Það er Helgi Björns og Himnasmiður. Þetta er kannski vel við hæfi svona páskana. Topplagið hjá okkur. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Njótiði það sem eftir af páskunum. Þangað til næst. Bless, bless.
Ég þarf að bera það